хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Затрыманыя пасля чарнобыльскага шляху ў Менску журналісты Радіо Раца Геннадзь Барбарыч і Александр Ярашэвіч знаходзяцца ў турме на Акрэсціна. 29 красавіка іх будуць судзіць. Пра гэта карэспандэнту Свабоды паведаміў прэсавы сакратар Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі.
Мы раніцай ездзілі на Акрэсціна, спрабавалі перадаць перадачы. На Акрэсціна нам заявілі в грубай форме, што перадачы прымаюцца толькі тым, хто ўжо асуджаны, то бок да суда ніякіх перадачаў не прадугледжваецца. І таксама паведамілі, што іх вінавацяць у непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Ну і, власна кажучы, гэта ўсё, што сёння ўдалося высветліць. Спрабуем афіцыйна ад бажы звярнуцца ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў і запатрабаваць тлумачэнняў, чаму ці перадачы не прымаюцца і як іх можна перадаць. Людзі апынуліся абсалютна без рэчаў, проста былі схоплены і змешчаны ў гэты ізалятар.
Чаго іх затрымалі? Якое там непадпарадкаванне міліцыі?
Ну, это ж ніхто не ведае, як бы. Мне патэлефанавалі на палове 11 вечара затрыманыя. Я так разумеў, што ў іх была такая штурханіна супрацоўнікамі міліцыі за права патэлефанаваць і пракрычалі ў слухаўку, што яны знаходзяцца ў савецкім раўсе. Калі я сюды прыехаў, дзяжурны мне адразу казаў, што іх там няма. А нягледзячы на гэта, праз гадзіну з гэтага самага раўса іх вывелі, пасадзілі ў машыну і звезлі на Акрэсціна.
За што насамрэч былі затрыманыя журналісты? Акцыя, нагадаю, была дазволеная менскімі ўладамі і ў іх былі пасведчанні. Кіраўнік прэсавай службы менскай міліцыі Александр Ластоўскі сказаў карэспандэнту «Свабоды», што яму нічога не вядома пра затрыманне журналістаў.
Затрымалі двух журналістаў, Геннадзя Барбарыча і Александра Ярашэвіча учора пасля акцыі. Вы не падкажаце, што там з імі, чаму іх затрымалі?
Ні малейшае паняцця не мае.
Вызвалі ці спрабавалі іх?
Я не в курсе абсолютно.
Кажу, что на кресте на их заместили.
Я еще раз говорю, что у меня нет информации. Сегодня выходной, поэтому вряд ли мне кто-то что-то будет сообщать. Если бы надо было, сообщили бы сразу. Прискорбно, да.
Паводле праваабаронцаў, у панядзелак могуць судзіць не толькі журналістаў, але і шэраг актывістаў, якія былі затрыманыя падчас чарнобыльскага шляху. Сярод іх анархіст Ігар Труханович, які цяпер знаходзіцца ў турме на вуліцы Акрэсціна, ён быў збіты пры затрыманні супрацоўнікамі міліцыі. Пасля заканчэння акцыі былі затрыманыя актывісты Еўрапейскай Беларусі Аляксандр Тарнагорскі і Зміцер Чарняк, якія таксама дагэтуль не выйшлі на волю.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці, ростані палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
І тэма наступнага нядзельнага выпуску – чаму чарнобыльская катастрофа не спарадзіла ў Беларусі масавага экалагічнага руху? Ці можа яго спарадзіць праект будаўніцтва беларускай АЭС? Праскі акцэнт слухайце ў эфіры ў нядзелю. На нарадзе па пытаннях энергетыкі з удзелам Александра Лукашэнкі 16 красавіка старшыня КДБ Валер Вакульчык даклаў, што па фактах прамаруджвання з уводам магутнасцяў на Бярозаўскай АЭС заведзеная крымінальная справа. Па гэтай справе прызнаная падазраванымі шэраг службовых асобаў. Радыё Свабода спрабавала высветліць, хто затрыманы і як прасоўваецца расследаванне. Перадае Інна Студзінская.
Старшыня КДБ Валер Вакульчык на нарадзе з удзелам Лукашэнкі паведаміў, што выяўлены факты недабрасумленнага падыходу службовых асобаў Міністэрства энергетыкі пры арганізацыі дзяржзакупак. Страчаны прыбытак пры прастоі блёку Бярозаўскай ГРЭС склаў 70 мільёнаў даляраў. Лукашэнка рэзка раскрытыкаваў працу Мінэнерга. Энергетыкі ў нас сфармавалі супольнасць, якую можна назваць дзяржавай у дзяржаве. Гэта ўжо свая незалежная арганізацыя з элементамі мафіі і банды, заявіў Лукашэнка. І практычна адразу пасля нарады пасадаў пазбавіліся міністр энергетыкі Александр Азярэц, першы намеснік Эдуард Таўпянец і гендырэктар Белэнерга Алексей Шырма. А 22 красавіка новым міністрам энергетыкі стаў Владзімір Патупчык, а Яўген Воранаў ачоліў Белэнерга. 26 красавіка стала вядома, што знік намеснік генеральнага дырэктара Белэнерга Міхаэл Лузін, які курыруе пытанне знешнеэканамічнай дзейнасці і інвестыцыяў. Працоўны тэлефон Лузіна не адказвае. У прыём Коломнай кажуць, што яго няма і калі будзе невядома. Крыніца ў Белэнерга, якая не пажадала назваць сваё імя, распавяла 26 красавіка Радыё Свабода, што Міхаіл Лузін не з'яўляецца на працы ўжо 4 дні.
Не ищут он уже 4 суток в нужном месте.
Посадили?
Ну, не знаю, но вели. Домой не приходят. Ребята с деньгами очень свободно, вольно обращались, мягко говоря. Береза — это мелочь, в принципе. Но там наиболее понятно и выпукло получилось. А есть же еще такие слова, как инвестиции. Намели так, что хватит.
Дарэчы, перад Новым годам гэтаксама знік дырэктар сочынскага санатора «Беларусь» Георгій Саракашыш і два ягоныя намеснікі. Быццам бы іх выклікалі ў Менск. Праз месяц Саракашыш знайшоўся ў следчым ізалятары беларускай сталіцы. Начальнік аддзелу следчага камітэту Рэспублікі Беларусь Павал Траулька на наўпроставае пытанне, ці затрыманы намеснік начальніка «Белэнерга» Міхаіл Лузін, адказаў так.
Я не магу не падцвердзіць, я праверыць гэтую сітуацыю.
І даслаў на Радыё Свабода прэс-рэліз. На падставе аналізу здабытых доказаў следства мяркуе, што ў дзеяннях службовых асобаў Мінэнергетыкі, Белэнергаснабкамплекту і Белэнерга угледжваецца склад злачынства, прадугледжанага артыкулам 428 службовая халатнасць крымінальнага кодэксу. Прадстаўнік следчага камітэту Павал Траулька сказаў, што ў інтарэсах следства не будзе называць ніякіх імёнаў, што следчыя збіраюць доказы як на тэрыторыі Беларусі, так і на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі і Украіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз навіны жыцця палітвязняў. Наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч сярод іншага даведаўся, што Мікалай Статкевіч адмовіўся прымаць ежу ад турэмшчыкаў, калі тыя пазначалі для яго посуд.
На мінулым тыдні Марына Адамовіч, жонка Мікалая Статкевіча, распавяла, што супраць яе мужа ў магілёўскай турме адбываліся правакацыі. Жонка палітвязня, аднак, не ведала падрабязнасцяў. Зараз з'явіліся звесткі, якія праліваюць святло на здарэнні ў камеры Мікалая Статкевіча. Марына Адамовіч паведаміла карэспандэнту Свабоды.
Хацеў агучыць сутнасць гэтых правакацый, якія былі там у ўшчыніны, прычым яны былі ўшчынены неаднаразова. Яму там спрабавалі некалькі раз падаць ежу ў асобных, скажам так, пазначаных талерках, прычым некалькі разоў запар, дастаткова ў парка, ну ён там жартуе, што кажа, атруціць хацелі. Зразумела, што версіі могуць быць рознымі.
Паводле Марыны Адамовіч, Мікалай Статкевіч адмаўляўся ад ежы, калі яе прапаноўвалі ў пазначаным асабіста для яго посудзе. Мікалаю Статкевічу з газет вядома пра акцыю салідарнасці з ім, якую наладзіў у Менску Павел Вінаградаў. Актывіст Павел Вінаградаў пасля гэтага быў пакараны на 12 суток арышту і адбывае пакаранне ў турме на Крэсціна. Мікалай Статкевіч прасіў перадаць Павлу Вінаградаву слова ўдзячнасці за падтрымку. Таксама вядома Мікалаю Статкевічу і пра заўчасную смерць актывіста Міхала Шэрамета.
І пра Міхала Шэрамета ён таксама дасць з газет, вельмі смуткуе, таму што добра ведаў Міхала, больш таго, Міхал быў сябрам нашай партыі і быў адным з тых трох людзей, якія патавалі Мікалу, выводзілі яго з ацяплення на плошчы. І па сутнасці быў адным з апошніх, ну, каго Мікалу бачыў на волі, ён безумоўна вельмі ўражаны.
Болей за месяц таму Эдуард Лобаў паведаміў маці па тэлефоне, што падаў у прокуратуру скаргу, якая тычылася разгляду ягонай справы ў судзе і ўмоў знаходжання ў менскім следчым ізалятары ў 2011 годзе. Паводле адказу, які атрымаў палітвязень, адзін з пунктаў ягонай скаргі перададзены для вывучэння ў следчы камітэт. Што дакладна зацікавіла следчых, Эдуард Лобаў не паведаміў. Як кажа Марына Лобава, сын адправіў на хатні адрэс копію сваёй скаргі. Між тым мінула каля месяца, але Марына Лобава не атрымала гэтага дакументу і ўвогуле лісты ад сына перасталі даходзіць.
Пасля гэтага нету ні званкоў, ні пісем, вообще нічога. Так што я валнуюсь, как бы он в каком-нибудь сезоне аказаўся пасля выяснення абстаяцтв. Ну, не знаю, ещё подожду вот недельку, но если ничего не объявится второе, по крайней мере, письмо должен получить ответ. Если ничего не придёт и не будет звонка, наверное, придётся адваката вести.
Казала Марына Лобава. Вязень іўацейскай калоніі Александр Францкевіч паведаміў у лісце да маці, што ён застаўся ў камеры адзін разам з яшчэ адным вязнем, якога хутка могуць вызваліць. Іх у ПКТ было 4, двух нядаўна перавялі ў атрад, а хутка могуць і трэцяга выпусціць, і сын застанецца ў камеры адзін. Але ён не скардзіцца, нават задаволены, што так можа атрымацца. Ён працягвае пісаць свае аповеды і нядаўна даслаў чарговы аповед сваёй знаёмай, паведаміла Таццяна Францкевіч карэспандэнту Свабоды. Якія новыя звесткі пра стан здароўя Александра Францкевіча, у якога адна нырка? Маці палітвязня кажа, што з ім усё нармальна.
Пока здароўе нармальна. Слава Богу, што медыцынская бандэроль дайшла і што как бы пад рукой у него ёсць што лекарства, потому што ў прошлым году нам толькі беларускія препараты і ўсё. Они, канешне, малаэфектыўныя.
Праз хвіліну пра тое, дзе хаваюцца прызыўнікі, якім не хочацца ў беларускае войска. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Затрыманыя пасля чарнобыльскага шляху ў Менску журналісты, а таксама некаторыя актывісты знаходзяцца ў турме на Крэсціна. Некалькі дзён няма звестак пра лёс намесніка гендырэктара Белэнерга Міхаіла Лузіна, які курыраваў пытанні знешнеэканамічнай дзейнасці. Радыё Свабода правярае звесткі пра яго магчымы арышт. Паводле Марыны Адамовіч, супраць яе мужа палітвязня Мікалая Статкевіча узмацніліся правакацыі ў турме. Яму неаднаразова спрабавалі падаць ежу ў асобных пазначаных талерках. У Клімавіцкім раёне Магілёўскай вобласці да траціны прызыўнікоў ратуюцца ад войска, з'язджаючы на працу ў Расею. У Гомелі разліў ракі Сож перавысіў небяспечны ўзровень больш як на 1,5 метра. Вада затапіла набярэжную ў цэнтры гораду. Каб пазбегнуць службы ў беларускім войску, некаторыя прызыўнікі з памежных раёнаў пачалі хавацца ў Расіі. Туды яны выязджаюць на заробкі. Напрыклад, у Клімавіцкім раёне да 30% хлопцаў прызыўнога веку ратуюцца ад войска за мяжой. Перадае Андрэй Белагубаў.
У Клімавіцкім раённым военкамаце прызналі, што прызыўнікі з'язджаюць у Расію, каб не трапіць у войска. Гэтай вясной на прызыўную камісію, як паведамілі ў военкамаце, было выклікана 265 чалавек. Каля траціны прызыўнікоў у военкамат не з'явіліся.
Я хожу по домам, уточняю, дзе знаходзяцца родители. Родители адпісуюць, што знаходзяцца людзі на заробках в Расіі. Я не перыядычна прыязджаю дамой, например, лета получается, когда у мероприятия призыва заканчивается, приз военкамат не трогает их. Как только начинают вообще эти работы, нас, они быстренько уезжают из-за того, что мы их не словили. Поэтому они находятся в неявке.
Кажа супрацоўнік военкамату. Клімавіцкі район мяжуе з Расіяй, а той центру до мяжы 80 кілометраў. У суседнюю краіну з району на заробкі выезжаюць сотні людзей. Супрацоўнік военкамату працягвае.
Поэтому им проще выехать из Республики Беларусь. Мы же не вправе ехать туда и разыскивать по всей России. Че, когда мы его отыщем, доведем всю необходимую информацию о мероприятиях призыва, тем, что они сигнорировали. Вот так даем административное наказание. То есть протоколы составляем совместно с работниками РОВД и тогда уже наказываем.
Хлопцы, якія хаваюцца ў Расіі, ад прызыву беларускае войска катэгарычна адмаўляюцца гаварыць на гэтую тэму. Такой жа пазіцыі прытрымліваюцца і іхныя бацькі. Клімавіцкі журналіст Сергей Аржанцов вывучаў сітуацыю з прызывам мясцовых хлопцаў на службу. Ён зазначае, што патэнцыйныя прызыўнікі разглядаюць службу як марнаванне часу.
Служба ў арміі ўжо не разглядаецца як даніна патрыятычная. Наша армія згубіла вось гэтую функцыю. Мой адзін знаёмы, была нейкая хвароба. Яму далі зразумець, што зараз не хапае людзей у войску, што хутчэй за ўсё яго забяруць. Ён проста з'ехаў з Клімавіцкім, прыязджае таемна раз, два разы на год. Ён кажа, што ён паставіў мэту да 27 гадоў не пападацца на вочы. Ну, не то, што ён запалох на арміі, не, ён проста таксама разглядае гэта як губіць час.
Жыхар Крыча, гаспадар Мікалай, аддаў сына ў войска, потым пашкадаваў. Давялося, як ён кажа, яго адтуль вызваляць. У хлопца былі праблемы са здароўем, служыў у печах. Пра гісторыю вызвалення свайго сына з войска гаспадар Мікалай згадваць адмаўляецца. Ён цвердзіць, што ведае хлопцаў прызыўнога веку, якія, як і ў Клімавіцкім раёне, хаваюцца ад войска ў Расіі.
А што ў нас ёсць альтэрнатыва какая-то? Не такого на Западе, что ты можешь пойти с медбратом каким-то, с санитаром, а у нас нет ничего. Ты приходится ховаться. Я подтримливаю это.
Жыхар Магілёва Станіслав Раманович аддаў службе ў беларускім войску 1,5 гады свайго жыцця. Забралі яго, калі яму не споўнілася яшчэ 18. За дзейнасць у маладым фронце яго адлічылі з універсітэту і амаль адразу ж прызвалі ў войска. Як ставіцца Станіслав да тых, хто спрабуе ухіліцца ад войска?
Гэта адэкватная рэакцыя на той войска, яку існуе. В Беларусі няма на сёння нормальнага беларускага професійнага войска. Людзі займаюцца не профільнай для вайскоўца дзейнасцю. Былі нават людзі, якіх лавілі, калі ім заставалася там ўжо некалькі месяцаў, літаральна да 27 год. Гэты спосаб з'ехаць у Расію, Маскву, ён вельмі папулярны. Я думаю, нават што болей за 30%.
Тым часам у адносінах да ухілістаў узмацняюцца захады па іх пакаранню. Часцей заводзяцца крымінальныя справы. На меншы не з крымінальным пераследам сутыкнуліся 14 ухілістаў. 258 чалавек прыцягнутыя да адміністрацыйнай адказнасці. Колькасць ухілістаў, аднак, не змяншаецца. Калі летась у Менску іх было 211, то сёлета 294. На Магілёўшчыні тых, хто не хоча служыць, збіраюцца пазбаўляць правоў на кіраванне аўтамабілем.
Репортаж з Магілёўшчыны. У Гомелі разліўся сож і перавысіў небяспечны ўзровень больш як на 1.5 метра. Вада затапіла набярэжную ў цэнтры гораду. Ад паводкі пакутуюць на левым беразе Якубоўка, а на правым мікрараён Манастырок, дзе месцяцца прыватныя сядзібы гараджанаў.
Некоторые семьи у монастырку отселены, так бы мовить, на великую землю, у городские интернаты. Остатние добираются с дома на працу и назад на лодках, альбо пешу по воде в рыбацких ботах ти гидрокостюмах. Але такую отмысловую амуницию мают далеко не все тутейшие жихары. Весновая вода с Сожа и Любенского озера литерально за полдня затопила монастырок. Ганна Явтухова с улицы Заводской оповедает.
В воде вот с этой стороны. Вторая поперечная, третья поперечная, потом далекая, заводской спуск. Много улиц, которые вот затоплены. На лодках плавают люди.
На понадворку у Александры полей с улицы Рачной полно воды. У дом зайти можно только у ботах. За домом до 2 метров глубиня.
Уже такой воды 40 лет не было. Гараж затоплен почти, сарай затоплен, туалет. Все затоплено. Все вымокнет. Яблони какие, цветы какие, чеснок, все вымокнет. Все пропадет. Кто чем поможет.
Такой думки тримается и муж Александры Дмитры.
Ну, сходили нам шестники 2 раза. Вы будете выселяться, не будете выселяться. Мы сказали, не будем выселяться. И все, больше как это помощь. Помощь потом посмотрим, как они нам страховку платят.
У соседки Полеев с подарыни Тамары ситуация еще горшая.
Сарай затоплен с инструментами. Огород полностью затоплен. У людей плавают туалеты. Вода к кухне подходит. У коридор. Моментом затопило. Лягушки по кухне уже прыгают. У меня муж инвалид. Может выйти даже на улицу. Вчера вот племянник не мог попасть домой. По телевизору что говорят, что МЧС помогает? Где хоть один МЧСник? МЧС не видно вообще. Хотя перевозили людей на работу, с работы. Вообще не видно. У нас он соседи вот с переулка. Разуется по трусы и идет в дом.
Аховная дамба, якую насыпали городские улады несколько годов тому с боку раки Сож, каб хоть неяк застерегчи монастырок от поводки, все лето не допомогла. Вода перехлынула дамбу. Мясцовый жихар Владимир лечит, что потребны больше радиоактивных радикальные заходы.
Набережную ставить и поднимать гораздо выше, поднимать уровень самой дамбы. Это был бы самый оптимальный вариант. А так люди будут страдать, страдать и страдать, пока будут здесь жить.
Галасы з затопленага Гомеля. Звярніце ўвагу, што ад 1 траўня будзе змена ў нашым эфіры на сярэдніх хвалях. Шановныя слухачы, запішыце час перадачу і хвалі беларускай свабоды.
Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў хвалі 49 і 41. Метр.
От 20-й годины настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц на хвале 49 метров.
Таким чином за все до 7 до 8 ранницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 41 и 49 метров. От 21-й годины вечера до полночи и от 7 до 8 ранницы свободу гучить на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 102.0, Чэшская Рэспубліка. Сёння мы пачынаем знаёміць вас з фрагментамі новай кнігі нашага калегі Александра Лукашука. Яго кніга называецца «Скімбы-зымбы». На якой мове гэта і што гэта значыць, Александр?
Ну, у перакладзе з адной паважанай мовы «скімбы» азначае фактычна чаму б не напісаць пра сяброў. Бо што насамрэч толку чакаць радусную ці сумную нагоду, ну, таго ж невядома, каму пісаць першым. Прынцып такі: «скімбы», калі што якое, хацеў апынуцца на выспе, ці ў турме, ці ў Парыжы. І вось аказалася, што з некаторымі па ўсіх гэтых адрасах «зымбы», ну, у перакладзе як «дома». Іншымі словамі, заўчасныя такія ўспаміны пра людзей, з якімі я сустракаўся, спрачаўся, якія мелі ўплыў ад Янкі Брыля да Мілтона Фрідмана, ад Уладзі Арлова да Вацлава Гавэла.
Словам, гэта мемуарны жанр ці нешта яшчэ?
Ну, першая частка асабістая, такі літаратурны, сімейны, гістарычны кантэкст. Другая постаці. Это люстрацыі наадварот, постаці сяброў, людзей, якіх я лічу важнымі для сябе. Ну і трэця, прысвечаная Васілю Быкаву, вялікаму сябру беларускай службы Радыё Свабода, нашаму слухачу і нашаму аўтару. Там перапіска, інтэрв'ю, успаміны, а таксама адзін малюнак Быкава, на якім намаляваны я сам.
Александр, ну, мяркуючы па імёнах, якія вы згадваеце, вы як бы ўсё жыццё служылі ў арміі. Усе сябры мужчына, а што жаночая тэма?
No comment. Жанчына таксама ёсць, адну выдам Вера Рыч.
Як з гэтай кніжкай могуць пазнаёміцца слухачы свабоды?
Кніга выходзіць у адным з менскіх незалежных выдавецтваў, і калі ўсё будзе ў парадку, цягам месяца з'явіцца ў продажы. Але слухачам свабоды я з задавальненнем прышлю яе ў падарунак. Пішыце альбо па электроннай пошце, альбо на адрасу ў Менску, альбо пакіньце заявку па тэлефоне. Слухачы свабоды, канешне, самыя важныя для нас, для мяне, чытачы.
І такім чынам пачнем першым фрагментам. Сёння аўтар выбраў урывак кнігі, у якой пра брыля Высоцкага і эпоху нарыхтоўкі галінкавага корму.
За празрыстую прозу, за чыстыя сянкопы мініяцюраў, за шчырасць, ад якой выступалі слёзы і хацелася чытаць у голас і дарыць яго кнігі малазнаёмым людзям, палюбіў я яшчэ ў студэнтах Янку Брыля. І калі паўстала пытанне, загіне Беларусі Чарнобылем парасце ці не, куды было кідацца па паратунак, як не да яго. Лето 1979 году было знойное, сухое. Сонце палило так, быццам рыхтавала абмежаваны контингент до выканання інтэрнацыянальнага доўгу, як будзе называцца вайна ў Афганістане. Але яна пачнецца толькі ў снежні. А ў чэрвені стало ясна, заданні 4-го вырашальнага году 10-й пяцігодкі па вытворчасці мяса-малочнай прадукцыі Рэспубліка правальвае са страшнай сілай. Першая касавіца была мізэрная, другі ўкос выгарыў, кукуруза, лубін і іншыя грубыя сакавітыя кармы, якімі напаўнялі сіласныя ямы, пасохлі на карню. А чым карміць скаціну? Галава ў кіраўніцтва БССР балела, канешне, за калгаснае быдла. Свойскае ніколі не прападзе. І тады двойчы герой і першы сакратар, Машэраў Пётр Міронавіч, аддаў загад – усе на фронт. Паводле спрадвечнай завядзёнкі, ад родных ніў у інстытутах, канторах, установах культуры і адукацыі на корманарыхтовку былі ўзятыя ўсе хадзячыя шыраговцы разумовай працы. Патрапіў я. Усё было як заўсёды, не пра гэта гаворка. А пра тое, што нарыхтоўваць загадалі не траву з няўдобіц, густую цімафеюку з поймаў рэчак, сакавітую асаку з балотных купінаў, нават не мясісты чарот з азёрных берагоў, а галінкі. Нарыхтоўкай галінковага корму называлася аперацыя па абломванню бярозавых косаў, івавых пруткоў і яловых лапак. Вярнуўшыся праз паўмесяца з лесапавалу, бярозы заломвалі, як барбарскае войска гвалціць захоплены горад, секлі і кідалі паміраць. Я пазваніў у Міністэрства сельскай гаспадаркі і спытаўся, колькі ў БССР галоў буйной рагатай жывёлы. Ну, не просто спытаўся, а сказаў, што быццам званю з рэдакцыі газеты. Просто са мной размаўляць бы не сталі, не такі я быў наіўны. Пасля пазваніў у нейкі навуковы інстытут, каб уведаць, колькі кармавых адзінак патрабуе адна рагатая галава на стойлавы перыяд. У іншым інстытуце ўдакладніў, колькі галінак патрабуецца на адну кармавую адзінку. Затым у Міністэрстве лясной гаспадаркі уведаў структуру беларускага лесу у разрэзе лісцвенных і хвоевых пародаў, гушчыню пасадкі на гектар, стан спеласці і вегетацыйны перыяд. Што было потым лёгка здагадацца. Памножыў, склаў, памножыў, падзяліў, памножыў, яшчэ раз памножыў і апынуўся ў частцы Афрыкі з сыпучай назвай Сахара. Там не тое, што каровы, вярблюды акалелі б.
Треба було рятувати батьківщину, але як? І коли випадково побачив мажну фігуру Янки Бриля у фоє театральної зали Мінського дому офіцерів, не роздумуючи кинувся до його. Що він подумав після моєго усхваліваного монолога, я не ведаю сьогодні. Мене врятував дзвінок, починався спектакль. Гастролював московський театр на Таганці, давали Гамлета, якого іграв Володимир Висоцький. Люди ще ходили поміж кресла, усаджувалися, переговорювалися, а він уже сидів на подлозі у глибині сцени для знакомитого вяровочного занавесу з гітарою в руках і тихо перебирав струни, ка після ударить чорним крилом і взлетіть у небо, і упасти, як стріляна гільза на землю, сухую, пильную і гарячую. У антракті я отдав Брилю паперку со своїми розліками, і він обіцяв навести довідки. Я думав, і он одразу позвонить Машерову, і питання «быть чи не быть» белоруському лесу буде імгненно вирішено, бо не можеш, Машеров, не послухаться Бриля, правда? Ровно про звод не стало Высоцкого. Еще проз некалькі месяцев Машерова. Бриль перажив абодвух на чверть стагоддзя. Мы з ім шмат разоў пасля сустракаліся. Про пачатак знаёмства ён згадываў со сваёй знакамітай недагаворанай усмешкай, і я не перапытываў, ці званіў ён тады ў ЦК і што яму адказалі, бо гэта не важна. Таму што наіўнае маё перакананне таго лета, што існуе адказ на пытанне быць ці не быць, было не такое ўжо беспадстаўнае. Ноччу пасля спектакля пайшоў дождж.
Александр Лукашук чытаў раздзел са сваёй новай кнігі «З кім бы, з ім бы». Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Алена Ціханович. Нагадаю тэмы, якія мы сёння абмяркоўвалі. Чарнобыльскі шлях скончыўся затрыманнямі, у тым ліку журналістаў. Міністэрства энергетыкі перажывае кадравы землятрус. Мікола Статкевіч перадае пра правакацыі ў турме, яму прыносяць ежу ў пазначаных талерках. У Клімавіцкім раёне да траціны прызыўнікоў ратуюцца ад войска, з'язджаючы на працу ў Расею. У Гомелі разліўся сож і затапіў набярэжную ў цэнтры гораду.